Mėly Marijos radio klausytojai, sveiki gyvi. Gegužės mėno, kaip žinome, skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai pagerbti. Ir dėl to taip svarbu išklausyti įvairių liudijimų, išklausyti tų žmonių, kurie visą savo gyvenimą sieja su švenčiausia mergele Marija. Ir šį kartą kalbiname švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserį Jolitą Šarkaitę. Garbė Jėzui Kristui, sesė Jolita. Labai malonu, kad jūs sutikote pasidalinti savo ir taip pat bendruomenės pamaldumu į švenčiausią mergelę Mariją. Pirmiausiai galbūt Marijos radio klausytojams pristatykime jūsų kongregaciją. Štai jūsų kongregacija vadinasi Marijos tarnaitės. Galbūt trumpai priminkite kongregacijos įkūrimo istoriją ir kodėl būtent jūs esat Marijos tarnaitės, o ne Jėzaus tarnaitės, ar ne, nes su Jėzaus kažkokiu titulu yra susietas jūsų kongregacijos pavadinimas.
Palaimintasis tėvas Honoratas, kuris įkūrė mūsų vienuolyje, tuo metu, kai svarstė apie naujos vienuolyjos buvimą, jisai sužinojo ir tuo metu vyko Marijos apsireiškimai Getšvalde Lenkijoje 1977 metais. Ir palaimintajam Honoratui tai buvo toks svarbus ženklas, kad vyksta Marijos apsireiškimas ir jis svarsto apie naują vienuolyje. Ir jis pakvietė būsimą seseris apsilankyti toj vietoj, kur Marija pasirodo. Ir pagal seną tradiciją, pirmosios seseris, merginos nuvykusios ten, perregėtojas paklausė Marijos, ar Marija laimintų tokią vienuolyje. Ir Marija pasakė, laiminu savo tarnaitės. Ir pagal vienuolyjos tradiciją iš čia kilo, kad Marija palaimino mūsų vienuolyje ir vienuolyje pasivadino Marijos tarnaitėmis, kadangi tai buvo Marijos apsireiškimas nekalto prasidėjimo, atskleidė savo slėpinį, tai ir vienuolyje vadinasi nekalto prasidėjimo Marijos tarnaitės. Ir daug vėliau, kai buvo ieškoma patvirtinimo apsireiškimams Getšvalde, tai vienas iš votų ar patvirtinimų to apsireiškimo autentiškumo buvo vienuolyje, kuri įkurta tos apsireiškimo įtakoje egzistavo daug metų. Tai bažnyčiai taip pat buvo kaip ženklas, kaip vota, kad ir tie apsireiškimai Marija tikrai pasirodė ir tikrai palaimino vienuolyje, kuri egzistuoja metai iš metų.
Reikia pasakyti, kad jūsų įkūrėjas gyveno 19 amžiaus pabaigoje ir jūsų įkūrėjas gyveno Lenkijoje ir jūsų bendruomenė štai Lietuvoje gyvuoja nuo 1923 metų ir jūsų įkūrėjas palaimintasis Honoratas Kozminskis buvo pažįstamas, bendravo su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu. Tai tokia va štai palaimintųjų bendrystė yra. Galbūt tą vienuolijos kelią į Lietuvą štai galėtumėte irgi kažkaip keliai žodžiais priminti.
Tai kadangi istoriškai tai buvo carinės Rusijos teritorija, tiek Lietuva, tiek Lenkija, tai seseris migravo ir merginų taip pat buvo, kurios vykdavo į Lenkiją pas palaimintąjį Honoratą kaip nuodėmklausį, taip tie ryšiai kūrėsi ir kadangi vienuolyje buvo iš kelių dalių, tai buvo taip pat seseris, kurios negyveno bendruomeniai, tai tas plitimas buvo toks labai spartus. Tai ji taip ir pirmosios seseris atvyko į Lietuvą ir vienuolė gan greit augo Lietuvoje. Taip tas irgi tokio, kadangi atliepė į poreikį Marijos pamaldumo ir slapto gyvenimo, kuris yra taip pat ir mūsų gyvenimo dalis Marijos pavyzdžių. Marija taip pat ta, kuri taip giliai išgyvenusi tą savo santykį su Jėzumi, mums yra pavyzdys, kad savo santykį su Jėzumi ir atsidavimą Jėzui išgyventi giliai, daug giliau, negu tai gali būti išoriškai.
Vienas toksai išskiriamasis bruožas jūsų bendruomenės galima sakyti, kuris jūs išskiria iš kitų bendruomenių, vienuolinių bendruomenių, kad įkūrėjo valia buvo ir jūs ją tęsiate, jog seserys nenešiotų jokio vienuolinio apdaro, nei nuometo, nei kažkokio rūbo, kuris štai primintų, jog šis žmogus, šis sesuo yra vienuolė. Kodėl jūsų įkūrėjo mintis buvo atsisakyti abitų jūsų vienuolijoje?
Tai čia keletą aspektų jis matė, vienas iš tokių tuo metu labai praktinių aspektų. Tuo metu nebuvo įmanoma joks išorinis ženklas dėl carinės priespaudos. Tai visos vienuolijos, jeigu norėjo nešioti vienuolinę apdarą ir skelbtis kaip vienuolija, turėjo išvykti iš carinės Rusijos teritorijos, tik Lietuvos tuometinės ar Lenkijos. Honoratas, matydamas didžiulį poreikį, kad būtų vienuolijos savo krašte, jis vienintelė išeitį matė, kad nebūtų ženklo išorinio ir galėtų gyventi tokį paslėptą gyvenimą įžadais ir atsidavimu Dievui. Bet taip pat jis labai prašė seserų, kad net pasikeitus valdžiai seseris liktų prie to išorinio ženklo neturėjimo, nes tą tokį išorinį sąlygotumą jis pagrindė labai giliai, duodamas pavyzdį Jėzaus gyvenimą 30 metų Nazarete, kai Jėzus gyveno tokį paslėptą gyvenimą kartu su savo motina Marija. Ir Marija mums yra taip pat pavyzdys to tokio paslėpto gyvenimo, taip kaip ir Dievas šiandien slepiasi Eucharistijoje, savo žodyje, kitame žmoguje. Mums reikia gilaus tikėjimo, kad galėtume jį sutikti ir pamatyti.
Na, sakyčiau, tas be abito gyvenimas jūsų vienuolijos seseris tiesiog suvienodina su daugeliu pasauliečių, moterų ir merginų, kurios taip pat gyvena tam tikrą paslėptą krikščionišką gyvenimą ir ne tiek savo rūbų liūdija Dievą, kiek savo elgesiu, savo kasdienybę, savo žodžiai, savo tarnybą. Tai gal truputėlį, kaip jums štai sekasi per dešimtmečius charizmą įgyvendinti įvairiose vietose Lietuvoje.
Pirmas dalykas tai, kad seseris pagal taip pat įkūrėjo prašymą stengiasi klausytis laiko ženklų ir poreikių bažnyčioje. Ir tuomet, kai kažko reikia, tai seseris stengiasi atsiliepti. Tai taip buvo nuo pat pradžių. Aš kažkaip atsimenu jau paskutinį va čia laikotarpį, kai ar vyskupas, kuris ar kuningas kviečia seseris kažkokiai konkrečiai misijai, tai seseris stengiasi atsiliepti. Tai seseris dirbam parapijose, paskutiniu metu įsijungiam į veiklą su priklausomai žmonėm, pagalba žmonėm. Tai čia ir SOS bendruomenė, maldos bendruomenė, kur kviečiam maldą remti šeimas, kurios yra priklausomi žmonės ir pačius priklausomus, kaip padėti jiems išbristi iš priklausomybės. Taip pat mūsų naujos veiklos, tai ir Fiat bendruomenė moterims, kurios nori pasišvesti Dievui gyvendamas pasaulyje arba Marijos metai. Tai tokia irgi nauja veikla, mes tiesiog klausomės, ko šiandien reikia ir stengiamės atsiliepti. Ir jeigu bažnyčia mus kviečia tarnauti parapijoje, tai tada tarnaujam parapijoje. Tai tokiu labai lankstumu, kad to, ko šiandien reikia, turbūt toks yra mūsų, tokia kryptis yra šiandien.
O kaip pasikeitė nuo įkūrėjo laikų ir nuo to prieškario laikų, tai tas vienuolių jūsų tarnystė žmonėms, tas pamaldumas galbūt ir mergeliai Marijai ir pagalba kitiems parapijose, kaip iš pradžių buvo ir kaip yra dabar, kiek tie poreikiai pakitė?
Manau, kad tokie, kokie buvo poreikiai, taip kaip jūs sakote, tai kai seseris kaip vienuolė buvo įsikūrusi, tai buvo labai svarbu, kad seseris tiesiog elementarius dalykus mokintų sakramentų, kaime, maldų, tą patį pamaldumą į mergelę Mariją. Tai kartais savo aplinkoje seseris buvo vienintelės, kurios galėjo padėti žmonėm atrasti arba pagilinti savo pamaldumą į mergelę Mariją, taip pat santykį su Dievu. Šiandien yra labai daugybė kitų formų ir Marijos radijas, ir daug literatūros, ir Tai tuomet turbūt ta mūsų veikla tokia tampa daug konkretesnė, su konkrečiai susitikti žmonėm toje aplinkoje, kurioje veikiam. Ir pamaldumas į mergelę Mariją kito turbūt kartu su tokia bažnyčios kintančia mintimi, jeigu anksčiau kažkaip turbūt daugiau buvo koncentruota į konkrečias maldas. Tai aktų, strėlinių aktų, ką šiandien mes gal mažiau praktikuojam, bet vyresnės seserys, aš gerai atsimenu, tai jų toks pripildytas pamaldumas yra tiesiog tokie strėliniai aktai mergeliai Marijai, kasdienybei. Marija padėk, Marija saugok, Marija tau pavedu. Toks nesukoncentruotas į kažkokį konkretų sveika Marija maldą, bet į tokį santykį, kuris yra realiame gyvenime, kuris atspindi Marijos buvimą kartu su mumis.
Stabtelkime ties švenčiausiosios mergelės Marijos pamaldumu, tiksliau pamaldumu į mergelę Mariją. Kaip bendruomenė jisai puoselėjamas? Mes dažniausiai pasauliečiai žmonės esame įpratę turbūt, kad meldžiamės rožinio malda, meldžiamės švenčiausiosios mergelės Marijos litanijos žodžiais, kalbam viešpaties angelo maldą, prisimenam apreiškimo, įsikūnijimo įvykį, tada galbūt yra gėdamas rožinio maldą, maldos, gėdamos Marijos valandos. Na va štai toks pagrindinis tas marijinis pamaldumas per tokius važianklus reiškiasi. Tiesa, dar yra tie jau visai retai žinomi ir mažai paplitę Marijos skausmai arba Marijos ir džiaugsmai yra, na, va, kuriuos patyrė mergelė Marija, bet turbūt labai mažai žmonių juos apmasto. O kaip vienuolijoje tas pamaldumas Marijai, kuo remiasi, kokios maldos yra, galbūt galite kokią nors maldą ir paskaityti, kad bent išgirstume, bent susipažintume, vat, ir gal mūsų širdis tiesiog užsidegtų ir galbūt atrastų kažkokį kitą prieimą prie mergelės Marijos asmens iš jūsų vienuolijos.
Į tos maldos, kurias jūs išvardijote, tai mes jungiame su visais bažnyčioje ir taip pat meldžiamės kasdien ir rožinį mergelį Marijai, ir litaniją, ir Marijos valandos yra mums brangi malda ir kitos tos pamaldumo formos. Šalia tų maldų mes turime tokį asmeninį pasiaukojimą mergelį Marijai, tai kiekviena sesuo atsiduoda savo gyvenimą ir pasiaukoja mergelį Marijai. Ir tai mes kasdien atnaujiname, tokia galbūt ypatinga mūsų malda, kiekvieną rytą yra atsidavimas mergelį Marijai. Ilgą laiką mes turėjom tokią vieną maldą, kuri visoji vienolyjai, ir kas visada man buvo labai gražu, kad mes čia meldžiamės Lietuvoje, mūsų seseris tą pačią maldą mergelį Marijai meldžiasi Amerikoje, Afrikoje, Lenkijoje, kur bebūtų Marijos tarnaitė, tai ta pačia malda jinai atsiduoda mergelį Marijai, tai tokia ir vienybės mūsų ženklas. Ir kartu tas gyvenimo atidavimas kiekvienos sesers vyksta kiekvieną rytą atnaujintas atsidavimas ir pasiaukojimas. Tai aš mielai perskaitysiu tą atsidavimo aktą, kuris išreiškia turbūt mūsų tokį vidinį nusiteikimą, bet kartu dėka to atsidavimo akto formuojasi mano atsidavimas. Aš pati asmeniškai jaučiu, kad kiekvieną dieną vis noriu gyventi taip, kaip meldžiuosi, kaip atsiduodu mergeliai Marijai. Švenčiausioji ir nekaltoji mergelė Marija, mano motina, tarpininkė ir padėjėja, per tave Dievui aukoju šią dieną, sielą ir kūną, visas maldas ir darbus, džiaugsmus ir kančias, visa, kas esu ir ką turiu. Išprašyk man reikalingų dorybių, ypač būdingų pranciškoniškai dvasiai, kad geriau galėčiau įvykdyti savo kongregacijos tikslą ir tarnauti šventajai bažnyčiai. Marija, mano valdovė ir motina, atsimink, kad esu tavo, todėl mane saugok ir gink kaip savo nuosavybę. Tai toks yra atsidavimo aktas. Paskutiniu metu mes turime ir kitokių formų, bet kiekvienas iš jų išreiškia tą patį. Tai išpažinimą, kad Marija yra mūsų motina, mūsų padėjėja, mūsų tarpininkė. Ir kad jai atiduodam per jos rankas Dievui, atiduodam visą savo dieną. Iš tiesų nieko neturim savo ir kad visą, ką gaunam, yra dovana ir viską norim gražinti Dievui su dėkinga širdim.
Na, visada bažnyčiose prie mergelės Marijos paveikslų galime matyti žmonių besimeldžiančių ir ypač tie žymus paveikslai, prie kurių rengiamas pamaldumas reguliariai organizuojamas ir kuris sutraukia minias maldininkų per atlaidus didžiuosius skirtus mergelės Marijos garbei. Mes išgirstame, pastebime ženklų apie stebuklus. Tai tie votai, tokie sidabriniai ženklai prikalti prie paveikslų, kurie primena, kad žmonės prašė arba jau patyrė vieną ar kitą stebuklą. Galbūt apie tokius didžius ženklus jūsų vienuolyjoje kažkokius dalykus, kurie buvo beviltiški, ar buvo tokie sunkiai įmanomi, ar buvo labai skaudų, sunkus, o jūs štai meldėtės ir visą vienuolyje meldėtės į mergelę Mariją ir patyrėt jų įsipildymą. Gal galėtumėte apie tai papasakoti, pasidalinti su Marijos radio klausytojais tokiais ženklais iš jūsų vienuolyjos gyvenimo.
Tai kas man dabar iškyla, tai seserų liudijimas, kai prasidėjus karui buvo atiminėjami seserų namai ir taip įsivaizduoju, ką mes šiandien išgyventumėm, tai tuomet seseris tikrai tą išgyveno tokį siaubą, kad nebėra vienuolinių namų, kaip mes gyvensim, kaip vykdysim misiją, keičiasi santvarka. Ir atsimenu, jos dalinosi, kad buvo toks pasiaukojimas mergeliai Marijai, kad Marija, tu rūpinkis mūsų vienuolyje ir mūsų ateitim ir mūsų tėvynė Lietuva, kad jeigu, nu, tai yra Dievo troškimas, kad nežiūrint visko, kad namai sugrįžtų, kad mes toliau galėtumėm vykdyti misiją, kas jom tuo metu atrodė neįmanoma. Ir turbūt Marijos radio klausytojai, kurie tuo metu gyveno ar išgyveno tą karo laikotarpį, nepriklausomos Lietuvos žlugimo laikotarpį, nu, labai gali suprasti tą tokį vidinį nusiteikimą. Ir seseris atsiduodamas mergeliai Marijai tikėjo, kad yra ateitis, kad ne viskas baigta, kad nu, Marija pasirūpins mūsų vienuolijos ateitimi ir pasirūpins Lietuvą. Ir kai po 50 metų to laikotarpio Lietuva atgauna nepriklausomybę ir seseris gali sugrįžti į savo namus, kurios būtent čia Panevėžy, jos savo rankomis statė tuos namus puoselėjo, paskui jie buvo atimti. Tai prisimenu, verkė seserį sugrįžusios į atgautus namus ir sakė, kad tai yra Marijos dovana, kad Marija pasirūpino, kad mes galim sugrįžti, kas atrodė neįmanoma. Tuo metu per tą 50 metų atrodė neįmanoma. Tai man čia taip iškyla, kad tikrai Marija rūpinosi ir seseris dalinasi taip, kaip Lietuvos laisvės sugrįžimas yra Dievo stebuklas per Marijos užtarimą Lietuvai, taip ir mes tai, ką patiriam, kaip pasiekmė, kaip dovana, kad kaip vienuolyje galim toliau plėstis, kad galim aukti, kad galim tarnauti, kad nereikia slėptis. Tai yra Marijos dovana mums. Ir kad, nu, kažkaip atrodo, kad dauguma seserų taip pat dalinasi tokiais asmeniniais stebuklais, kad atrasti pašaukimą ir atrasti Dievo kvietimą Marijos pavyzdžių tarnauti Dievui, tai yra stebuklas. Kad tai yra didžiulė dovana ir aš asmeniškai tą galiu liudyti, kad yra didelė dovana Marijos, kad aš galiu būti laiminga savo pašaukime ir tarnauti žmonėm. Ir kai žvelgiu jaunų žmonės, žvelgiu į pasaulį, kur tiek daugybė pasiūlymų, tiek daugybė įvairių rinkimosi ir atrodo, tiek gali save gyvenimą realizuoti, tai yra didžiulė dovana, kad tokiu būdu ir taip nesuinteresuotai pamažu Dievas mokina mylėti savo artimą ir tarnauti bažnyčiai. Tai taip pat manau, kad galiu sakyti, kad tai yra stebuklas, Marijos stebuklas. Turbūt yra daugybė kitų tokių labai asmeninių Marijos prisilietimų, bet taip pat nu, man iškyla irgi tokių seserų mūsų liudijimų, kurios dalinasi apie Marijos pagalbą, apie tai, kad Marija lydi, kad Marija išklauso. To, ko kartais mes gyvenime nesitikim, bet mama visada pasirūpina savo vaikais ir savo tarnaitėm, savo dukterim.
Na, o jums pačiai tas pamaldumas mergeliai Marijai, kaip yra jūsų tikėjime, štai kaip jūs išgyvenate. Pirmiausiai galbūt pasidalinkite savo pašaukimo istoriją, kaip jūs nusprendėt, kad būtent šitoj mariologiniai bendruomeniai yra jūsų vieta, kad Dievas štai jūs į šią vienuolyje siunčia, nors yra daugybė tų moterų vienuolyjų, kaip supratot, kad vat, čia Marijos vardo vienuolyjoje yra jūsų kelias.
Atpažįstu, kad Dievo kvietimas į šią vienuolyje pirmiausia buvo per bendrystę su seserimis ir per troškimą tarnauti slaptoje kaimo žmonėms. Ir pradžioje aš turbūt taip gyvai neišgyvenau Marijos vedimo ar tokio santykio su Marija ir kurį laiką dar atėjusi bendruomenė turiu tokią patirtį, kad su Marija yra taip kaip su mama, aš jai kasdien neskambinu ir kasdien nesikalbam, bet aš jaučiu, kaip mama manim rūpinasi, kaip užtenka karts nuo karto susiskambinti ir jinai tiesiog viską supranta ir viską žino ir jeigu reikės, jin padės. Aš taip išgyvenau santykį su Marija, kad aš neturiu tokios dovanos kasdien ar daug kartų tokiais strėliniais aktais arba per gyvą santykį kreiptis į Mariją. Bet aš tikrai žinau, kad Marija manim rūpinasi. Ir esminiais momentais man užtenka pas ją ateiti ir pasakyti, ko man reikia, kas man skauda. Ir aš žinau, kad Marija pasirūpins. Kad tas dovanas, kurias aš gaunu iš Dievo, tai taip pat yra per Marijos tarpininkavimą ir užtarimą. Taip kaip per mamos, ji nelenda į akis. Bet ji yra visur pestingumu. Šiandien mano pamaldumas į Mariją šiek tiek yra pasikeitęs. Aš daug stipriau ir daug giliau išgyvenu jos buvimą ir mes dažnai pasikalbam va taip, kaip draugės, kaip seseris, kaip su mama pasikalbu ir jos rūpestingumas man yra toks labai regimas. Tokiuose kasdieniškose dalykuose, kaip kažką suspėti, kaip padaryti, kaip tiesiog kasdienybė, ji yra šalia ir rūpinasi. Tai jei ateidama į vienuolyje, aš taip giliai neišgyvenau santykio su Marija, tai tas santykis, Marija jį kažkaip sukūrė, atnaujino, pripildė savo artumu ir aš šiandien esu tikra ir patiriu, kad ji yra mama, kuri yra šalia ir ji rūpinasi, kad aš vis labiau mylėčiau Jėzų, kad vis labiau atsiduočiau Jėzui ir labiau išgyvenčiau savo dukrystę tėvui. Tai yra ta mama, kuri rūpinasi, kad nepristiktų vyno, kad visada būčiau džiaugsminga ir laiminga.
Jūs į vienuolyje įstojote sovietiniais metais, gal galėtumėt prisiminti tas aplinkybės, kuriomis įstojote į vienuolyje?
Aš į vienuolyje jau nepriklausomybės laikotarpiu įstojau ir mes mano vietoje, kur aš gyvenau, mano tėviškiai gyveno seseris ir taip aš susipažinau su seserim, su bendruomenė. Mane patraukė tas bendrystės ir šeiminiškumas, kurį aš mačiau seserų tarpe ir tas toks jų liudijimas, kad savo gyvenimą atiduoti Dievui. Tai toks buvo momentas, kuris mane sužavėjo. Ir paskui, kuo daugiau bendravom ir draugavom, aš jaučiau tą Dievo kvietimą būtent toj dvasiniai šeimoji realizuoti savo gyvenimą ir savo gyvenimą padovanoti Dievui.
Kalbamės tokiomis aplinkybėmis, kai pagerbėme mergelę Mariją, kaip jums tas gegužės mėno yra jūsų pamaldume, jūsų asmeniniam santykiai su Dievu, su švenčiausia mergele, kaip jis pasikeičia jūsų keli ir visoje vienuolyjoje, ar daugiau tų maldų yra, ar jos kažkaip kitaip yra keliamos ir kaip kitaip pagerbėme mergelę Mariją. Tiesiog gal apie tą gegužės mėnesio pamaldumą į mergelę Mariją.
Kaip minėjau, mes kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo mėnesio ir nuo metų, meldžiamės mergelės Marijos litaniją. Gegužės mėnesį stengiamės išgyventi giliau, tai stengiamės bendruomeniai giedoti arba jungtis į parapijas, kur seseris dirba ir tarnauja. Į parapinės bendruomenės, bet giliau išgyvenant su visą gegužinių pamaldų liturgiją ir su giesme ir kitom maldom, kurias sudaro gegužinės pamaldas. Tikriausiai tas išskirtinumas gegužės mėnesį yra tai, kad mes Nu, kažkaip stengiamės sąmoningiau ir giliau tą išgyventi, kad trokštam pagerbti mergelę Mariją ir dėkoti Dievui už jos tarpininkavimą ir jos artumą ir jos rūpestingumą. Galbūt ne tiek, kiek daugiau, kiek giliau ir gyviau.
Kiekvienas žmogus, kiekvienas tikintis žmogus brangina savo motiną ir mes taip pat tikinti žmonės žinom, kad ir mūsų krikščioniškam tikėjime mergelė Marija turi tokį ypatingą tokį vaidmenį, ji yra mūsų viešpaties motina, bet taip pat mūsų kaip tikinčiųjų motina. Kiek yra motinystės pajutimas, išgyvenimas, kaip jisai skleidžiasi jūsų vienuolijoje, juk vis tiek sesuo, jinai yra vienuolė, neturi savo vaikų, bet jinai yra tokia dvasinė motina, kaip jūs tavo motinystę išgyvenat, jūs pati asmeniškai, kaip galbūt ir kitos seserys, gal galit pasidalinti.
Jo kažkaip man Marijos pavyzdys yra toks kaip, nu, įskleidžiantis, padedantis labiau suprasti tą dvasinę motinystę. Turiu tokią patirtį šiek tiek anksčiau, kai teko tarnauti ir gyventi Pakutuvėnuose sutaikymo sodybai, kai ateidavo žmonės į mūsų namus, į bendruomenę, prašydami pagalbos. Ir ateidavo labai įvairūs su priklausomybių patirtim, su žlugdytais gyvenimais. Ir tada mes nieko jiem ten kažką daug neduodavom. Man asmeniškai teko kartu su jais darbuotis virtuvėje, valgyti kartu, melstis kartu. Ir aš matydavau, kaip tie žmonės keičiasi. Ir man buvo tokia patirtis, kad mano dvasinis gyvenimas ir mano buvimas kartu yra ta motinystės dovana, maitinanti kitus žmonės, šalia esančius žmonės. Tai taip kaip aš patiriu tą dvasinę motinystę seserų tarpe, kai mes viena kita rūpinamės ir savo bendruomenėje stengiamės būti tomis dvasinėmis motinomis, padedančiomis viena kitoje aukti Jėzui ir dvasiniam gyvenimui. Taip man toks buvo kvietimas ir aš tą labai giliai išgyvenau, kad tada nieko ypatingo aš neturiu nuveikti, kažkokių stebuklų neturiu padaryti, neturiu kažkokių darbų nuveikti. Kad mano dvasinis gyvenimas ir mano buvimas su kitu žmogumi kartu yra ta vieta, kur skleidžiasi mano motinystė, kad Dievas per mane dovanoja gyvenimą kitiems žmonėm. Ramybę, džiaugsmą, supratimą, įsiklausimą. Tai ta paslaptinga motinystės dovana, kuri, nu, kaip aš išgyvenu, išskleidžia visą mano moteriškumą ir visą mano motiniškumą. Ir kai kartais jauni žmonės, kai tenka ar liūdyti, ar būti su jaunai žmonėm ir klausia, ar nu, man negaila, kad aš negaliu pagimdyti vaikų, užauginti vaikų, aš kažkaip, nu, man toks būna sutrikimas, o tai kaip aš jaučiuosi, kad aš esu mama, aš išgyvenu savo motinystę ir taip kaip iš Marijos patiriu tą dvasinę motinystę, tai suprantu, kad nu, neįsigalvoju aš čia, kad čia, nu, va, taip man atrodo, kad aš čia motina, nu, taip pavaidinsiu. Bet iš tikrųjų, kad tai yra tikra motinystė, tai yra tikras toks dvasinis dovanojimas savęs. Ir kitas patiria ne dėl to, kad aš čia labai stengčiau savo kokią ypatingą būčiau, bet dėka Dievo malonės, kad mano atsidavimas Dievui yra ta terpė, kur Dievas per mane gali duoti dovaną kitam ir auginti kitą, net jeigu aš kažkaip nelabai suprantu kartais arba nedaug to mano indėlio būna, bet mano indėlis yra atsidavimas Dievui. Ir pats troškimas tarnauti Dievui ir mylėti artimą.
Na, gražu, kad jūs trokštat mylėti artimą ir kad tikrai jums tai pavyktų įgyvendinti. Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbamės su seserimi Jolita Šarkaitė iš Marijos tarnaičių vienuolijos, pilnas pavadinimas švenčiausiosios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacija, popiežiaus teisių, reiškia išplitusi įvairiuose kraštuose, gausi vienuolyje, veikianti Lietuvoje nuo 1923 metų. Na, toks klausimas dar apie mergelę Mariją. Žinot, jūsų ir bendruomenės pavadinimas Marijinis, ir jūs tavat motinystę išgyvenat ir dažnai kreipiatės į mergelę Mariją. Na, vis tiek, nežinau, ar jūsų galvoj niekada nešmėštelė, o gal reikėtų Jėzaus vardą tarti dažniau ir kreiptis į Jėzų, tos pagalbos prašyti ir labiau remtis tokiu kristocentriniu pamaldumu, ne tik mariologiniu. Kaip jūs va štai suderinat tas kryptis tokias?
Tai jūs klausite apie tą šmėkštelėjančią mintį. Prisimenu tokią patirtį, kai gyvenam vienoje bendruomenėje, turėjom tokią patirtį, kad melsdavomės rožinį prieš įstatytą švenčiausią sakramentą. Ir aš tokia teologijos studentė, vat man toks vidinis, kai jūs klausite, toks, nu, vat ir kildavo, tai kaip čia, ar aš čia Marijai meldžiuosi, ar aš čia prieš Jėzų esu, kaip čia man suderinti, toks, tarsi tokia priešiškumas, bet toj maldoj rožinio aš gavau tokį atsakymą, kai kreipiuosi į mergelę Mariją, tai Marija niekada nieko nepasilaiko savo, kaip mama. Marija, būdama Jėzaus mokinė, ir viešpaties tarnaitė, jinai visą, ką gauna iš manęs, jį viską atiduoda dosniai Jėzui. Ir man toks buvo gilus išgyvenimas, kad mano malda į Mariją yra kaip toks, aiškia, nu, tiltas į Jėzų. Kad tai, ką sakau Marijai, tą Jėzus girdi ir priima nuskaistintų tobulų būdų, nes mano malda jį yra ribota ir mano motivacijos ribotos. Ir mano dėmesingumas ribotas yra, ir Marija ištobulina tą mano pastangą melstis ir kreiptis į Dievą, ir jinai Jėzui paduoda tokiu tobulų būdu. Ir buvimas prie švenčiausią sakramentą, žiūrėti į Jėzų, aš suprantu, ten, kur yra Jėzus, ten yra jo motina, taip kaip Kanos vestuvėse. Tai man buvo toks labai aiškus tada gautas atsakymas, kur aš ir šiandien, nu, mane tas atsakymas lydi. Kai man kartais iškelia klausimą, taip kaip jūsų klausimas yra, ar tai nesipriešina, ar tai kažkaip netrukdo, aš suprantu, kad mano sužadėtinis ir mano mylimasis yra Jėzus ir aš savo gyvenimą atiduodu Jėzui, jis yra mano viešpats. Ir kad galėčiau eiti į jį ir jam labiau atsiduoti, aš turiu motiną, turiu Mariją, jo paties paliktą po kryžimi. Ir tuomet, kai man yra sunku, ir tuomet, kai aš nelabai moku, ir tuomet, kai man reikia pagalbos, yra ta, kuri padeda, yra ta, kuri tarpininkauja, yra ta, kuri stovi šalia ir stebi, ar ta, jos tarnaitė nenuklydo kur nors, kur nereikia. Tai man kažkaip Dievas davė atsakymą, kad Marija yra draugė, motina, kuri eina kartu. Kuri mama Marija, jinai neustoja Jėzaus.
Na, o tos Marijos gyvenimo, tos tiesos tokios, kurios tikinčiam žmogui atrodo kaip, na, gal kartais ir savaime suprantamos, kaip Dievo veikimo ženklai, kaip stebuklai, kaip neįmanomi dalykai, kurie įsipildė Marijos gyvenime, bet netikinčiam žmogui atrodo, na, įtariai, taip švelniai tariant, kaip pavyzdžiui amžina mergelės Marijos mergystė, kaip tas nekaltas prasidėjimas, kaip taip pat ėmimas mergelės Marijos į dangų su kūnu ir siela. Na ir dar gal kai kurie dalykai atrodo tokie, nu, kaip čia priimti protu, žinot, kaip čia priimti tikėjimu, kai norisi tokio pagrindimo, kažkokio aiškumo. Ir kaip jūs tuos dalykus priimat, kaip vienuolė, kaip tikinti žmogus?
Atrodo, kad tie slėpiniai, kuriuos mums duoda bažnyčia, tai kažkiek galima suprasti, man kai kuriuos dalykus padeda suprasti žinios ar kažkokios geros knygos, bet yra toks turbūt momentas, tai toks atsidavimas, kad net to, ko iki galo aš nesuprantu, tai yra slėpinys, taip kaip ir Jėzaus gyvenime yra daugybė slėpinių, kurių iki galo aš negaliu suprasti, bet jie man duoti ir Marijos gyvenimo slėpiniai, jie man duoti kaip viltis, kaip pažadas, kaip galės, kad galėčiau geriau išgyventi savo krikščionišką gyvenimą. Man atrodo, kad kuriem yra sunku priimtas tiesas, apie Mariją, tai turbūt nėra taip, nu, svarbu iki galo visko suprasti. Turbūt svarbiausia yra atvira širdis. Ir vėl čia kažkaip man siejasi su Marijos motiniškumo bruožu, Marija motina, kuri taip kaip ir mūsų mamos, juk kiek kartų, kai pagalvoju apie savo vaikystę ar paauglystę, kiek dalykų mes nesupratom apie mamą, kodėl jis taip elgėsi ar taip, ir kartais pikta, ir kartais neatleidė, ir kartais, nu, kodėl ta mama va taip. Tai šiandien, kai esu suaugusi moteris, aš daug dalykų kitaip suprantu, kodėl mama taip elgėsi ar kitaip, kai amžinybėje turbūt dar labiau suprasiu. Tai turbūt ir su mergelė Marija panašiai, aš galbūt šiandien ne viską galiu suprasti, ypač jeigu aš tokia esu dvasinės kelionės pradžioj, bet tikrai ateina laikas, kai daugiau supranti ir kai būsim amžinybėj, turbūt viską suprasim.
Na, o kokių iššūkių turėjote pamaldomiai mergelę Mariją jų savo kely? Gal koks toks neiškumas ar ką sunku priimti, ką mes atidedam, juk visi savo krikščioniškam tikėjime turim tokių pilkų zonų, kur atrodo, na, dar mano tikėjimas, mano protas kažkaip maištauja arba nori tokio dar didesnio pagrindimo, pagilinimo, mes tarsi ir ieškom atsakymų į tuos klausimus, maloniai klausome kokios katechezės tuo klausimu, paaiškinimo kokio vieno ar kitų klausimų, arba na, skaitom, ieškom atsakymų ir nerandam ir vis dar laukiam vis tokių, kur mums sunku mūsų tikėjimų priimti. Ar pamaldumiai mergelė Marija yra tokių pilkų zonų, ties kuriomis reikia dar aukti jums.
Tai turbūt, kaip aš minėjau, kad va, ta motinystė man buvo ta pilka zona, kurią Dievas kažkaip vis šviesina, nu, tas ryšys, to ryšio gyvumas. Ir man atrodo, kad tai yra ta zona pilkoji, kuri dar vis šviesėja, kad tas ryšys su Marija, jisai man toks yra nu, augantis, jis yra gilėjantis, kad aš taip jeigu nupiešti tokį idealų paveikslą, nu, turbūt kitokio norėčiau, dar gilesnio ryšio su Marija. Dar kartais man taip ir pavydas ima, kai žiūriu savo seseris vyresnės, kurios, nu, taip labai betarpiškai. Tai aš suprantu, kad dar to betarpiškumo tokio, nu, vat, dar aš dar turiu aukti, dar, nu, man dar aš tos pilnatvės nepasiekiau. Tai, nu, kažkaip galvoju, kad Marija pati tuo rūpinasi ir augina po trupučiuką, kai žvelgiu metus atgal, tai tikrai matau tą kelionę, bet taip pat matau į priekį, kad norėčiau dar gilesnio ryšio su Marija, tokio dar betarpiškesnio ryšio su Marija, negu turiu šiandien.
Mūsų tikėjimo kelioniai daugelis žmonių pastebi, kad mūsų santykis su dangaus tėvu yra savotiškai veikiamas mūsų žemiško santykio su mūsų žemiškuoju tėvu. Ir sako, jeigu yra sunkumų priimant savo tėvą, yra sunkus įtempti santykiai, tai gali atsiliepti ir santykiuose su Dievu. O kaip yra, jeigu mūsų santykiai kažkokie yra sužeisti su mūsų mama, jeigu jie turi tokios kažkokio sunkaus tokio patyrimo juose yra, ar jie neatsiliepia mūsų tam marijiniam pamaldume, kaip manote?
Taip sutinku, manau, kad yra toks ryšys tarp mūsų žmogiškos, žemiškos patirties ir santykio su Marija. Tai ką aš pradžioju įsiminiau, ką pati išgyvenau, kad man nu, tas ryšys su Marijas buvo pakankamai toks per atstumą, taip kaip nu, tą patyriau kaip su mama, kad tokio, nu, vat, tai ką šiandien turiu tokią patirtį ir stebiu, jaunų žmonių patirtis, iš tiesų tą labai aiškiai ir ryškiai matau, kad jeigu jaunas žmogus nu, turi sunkią patirtį su mama arba jos neturi, tokia visai nesenai liudijimą sugirdėjusi, tai labai sunku yra tada atrasti ryšį su Marija. Bet taip pat ta mergina, kuri dalinosi apie tai, jinai liudijo ir tokia kitą medalio pusę, kad jos troškimas, to ryšio su mama, jos mama mirė, kai buvo maža mergaitė, ir tas troškimas atnaujinti, išgydyti savo ryšį su mama atvedė ją prie ryšio su Marija. Ir šiandien lydėdama ją matau, kaip santykis su Marija ją augina, kaip po trupučiuką, žingsnis po žingsnio. Tai manau, kad čia toks iš dviejų pusių, iš vienos pusės, ta žmogiška patirtis, jinai turi įtakos mūsų santykių su Marija, bet kartu ieškodami Marijos, atrasdami ją ir patirdami jos motinišką globą, rūpestį ir meilę, mes galim gydyti ir savo tą žemišką santykį su savo motina, žemišką motiną. Yra tokia viena gera knyga apie rožinio maldą išgyjimo, rožinis kaip išgyjimo malda. Aš pati kažkada ją taip skaičiau, kad melsdamiesi rožinį mes galim tokiu išgydymo keliu nueiti, kad santykis su Marija gydo mūsų patirtis.
Jūs nekartą skaitėte švenčiausios mergelės Marijos litaniją ir ten yra daugybė kreipinių į Mariją ir atrodo, kaip gali tilpti tiek vienam asmeniui apibūdinimu tokiam pamaldume ir ligonių sveikata ir krikščionių pagalba ir nusidėlių gynėjai ir nuliūdusių paguoda ir daugybė kitų dar ir neįrašytų į tą Marijos litaniją, kaip pavyzdžiui vilties motina, negalimų dalykų motina, kaip amžinatilsi Vincentas Sladkevičius, kardinolas mėgo sakyti, kardinolas Vincentas Sladkevičius. Tai kaip jūs štai priimat tokią įvairovę tų sričių, tų visokių situacijų, kad vat Marija gali padėti. Ir štai dokumentus bažnyčios skaitome ir beveik visi tie bažnyčios dokumentai yra užbaigiami kreipiniu į mergelę Mariją apibūdinimu, tokiu pavedimu Marijos globai. Na, atrodo, kaip čia taip gali sutilpti tiek daug visokių dalykų ties to vienu žmogišku asmeniu, net ir jei jis buvo apsaugotas nuo gimtosios nuodėmės, bet vis tiek kiek daug jai to dėmesio, kaip va tai priimate.
Žengiant į Mariją ir tai tos lėpinius ir tą turtingumą, kurį bažnyčia sudeda į jos asmenį, man toks yra ir vilties ženklas, kad kiek daug dalykų Dievas gali padaryti tam žmogiškam asmenyje. Taip kaip pati Marija, Magnificat giesmė sako, didžių dalykų padarė man viešpats. Tai turbūt tie žodžiai įsiskleidžia litanijoje, kad mes labai konkrečiai matom, kiek daug nuostabių dalykų Dievas gali daryti per Mariją, kiek tų slėpinių gali sutilpti ją ir kiek malonių mes galim per ją gauti. Daugia įvairiškumas, kreipiantis į mergelę Mariją litanijos invokacijom, tais kreipiniais, man kartu toks asmeniam pamaldumė yra atradimas, kad kiekvieną kartą vis kitas kreipinys prakalba, kad galbūt per visą litaniją aš visų kreipinių neišgyvenu gyvai ir giliai, bet vieną kartą vienas kreipinys, kitą kartą kitas kreipinys, taip pat tie kreipiniai atliepia į mano tuometinę, dabartinę būseną ar situaciją, su kuo aš ateinu į maldą, ką aš išgyvenu, ką patiriu, ką išgirstu aplink, kas vyksta. Tai tartum Marija prašnekina mane su tais kreipiniais į mano kasdienybę, kad tuo, kas šiandien man yra reikalinga, ar Marija krikščionių pagalba žiūrint į dabartinę situaciją pasaulyje, ar Marija, kuri rūpinasi, kuri yra kaip aukso namai, kuri pripildo mus to, ko mes trokštam ir mums dovanoja. Kiekviena ta invokacija yra tokia kaip atliepianti į tai, ko man šiandien reikia. Galėčiau išgyvenu kaip dialogą melsdamasi.
Ir pabaigai norėjau klausti vat, apie tą tokį Marijos apibūdinimą, kaip jūs labiausiai savo pamaldume apibūdintumėt, minėjot, kad kiekvienu kart galbūt kitaip, tačiau gal vat, štai šiuo momentu, kaip jūs priimat mergelę Mariją arba kaip apskritai, koks tiksliausias arba visus tuos apibūdinimus apimantis būtų epitetas jūsų pamaldume mergeliai Marijai, kokiais žodžiais jūs labiausiai tiksliausiai nusakytumėt savo santykį su mergelė Marija.
Tam tikrų savo gyvenimo momentų išgyvenau ir tai mane lydi iki šiandien. Marija, kaip atrasdama savo vienuolijos tokį pamaldumą mergeliai Marijai ir tą susitapatindama pati su tuo, Marija nekaltai pradėtoji. Iš vienos pusės man tai yra pažadas, kad Dievo malonė yra daugiau už viską ir už nuodėmę. Tai reiškia, kad taip kaip Dievo malonė nugali nuodėmę Marijoje, taip ji nugali nuodėmę ir bet kokį sužeidimą, kurį nešu savyje. Kad nėra nieko manyje, mano patirtyje, mano istorijoje, kas būtų daugiau už Dievo malonę, arba kas galėtų viršyti Dievo malonę. Tai Marijos nekalto prasidimo slėpinys man pirmiausia yra viltis, pažadas ir sustiprinimas, kad bet kokia patirtis, kurią aš šiandien išgyvenu, kas nutiko, kas ko nesuprantu, kad Dievo malonė yra daugiau, ji yra stipresnė. Ir turbūt kitas toks momentas tame Marijos nekalto prasidėjimo slėpiny man yra tai, kad Dievo malonė eina pirmiau. Taip kaip mes žinome, kad nekalto prasidėjimo slėpinys reiškia, kad Dievas Jėzaus atpirkimo malonė ateina pirmiau Marijoje. Tai Dievo malonė ateina mano gyvenimą, mano bendruomenės gyvenimą į žmonių gyvenimus, pirmiau negu mes tą patiriam arba suvokiam, kad Dievo malonė eina greičiau, pirmiau. Aš šiandien susiduriu su kažkokia problema, su sunkumu, su neiškumu, bet Dievas jau davęs malonę, man reikia laiko ją priimti, suvokti, suprasti. Tai nu, man kažkaip taip yra gyva ir turbūt tas slėpinys apima visus Marijos slėpinius ir kartu man yra toks stiprybės šaltinis.
Mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjome su seserimi Jolita Šarkaitė, kuri yra Venčiausiosios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo. Ši bendruomenė, vienuolinė bendruomenė, įkurta 19 amžiaus pabaigoje Lietuvoje, jinai veikia nuo 1923 metų, seserys nenešioja abitų, vaikšto apsirengusios pasaulietiškai, gal tik kryželį nešioja ir tokiu būdu gyvena paslėpta pasiaukojusių žmonių gyvenimą. Ir štai sesuo Jolita pasakojo ne tik apie bendruomenę, bet ir apie savo santykį su švenčiausia mergele Marija, apie tuos iššūkius, kuriuos mes visi patiriame, melsdamiesi į švenčiausią mergelę Mariją. Visiems linkiu tikrai tokio gražaus pamaldumo, sveiko pamaldumo į mergelę Mariją, kad ji mums visiems padėtų atrasti Jėzų savo motinišką globą ir padėtų tą ryšį išlaikyti ir kad mūsų tikėjimą praturtintų. Ačiū, mėla sesė Jolita, tegul jūsų tikėjimo darbai būna tikrai ne tik tai paslėpti, bet ir regimi daugeliu žmonių ir tegul mergelė Marija globoja jūs ir jūsų bendruomenę. Sesė Jolita, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.